Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plej granda el la Antila insuloj, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre ĝojas vin renkonti denove pere de niaj mallongaj ondoj kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, sozio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Nord Americo en 49 metroi ie 6100 kilohertzoi. Ie la dexesa horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 20 metroi, ie 11760 kilohertzoi. Ie la 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohco.cu / linio EO.
Memoru ke nia posta fako estas 6240 en Havano, Kubo, kaj vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Kara geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon. Caregi auscultantoi, la skipo de la Esperanto redaksio, el core vin dankas pro via fidela contribuo kaj raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 4 de aŭgusto 2019. Ni ripetas nian retan adreson. Vi povas sendi viaj mesaĝojn al Radio HCO ĉe enet.cu. Kaj ankaŭ memoru ke vi povas viziti nian retpaĝon ĉe www.radiohotso.cu/linio EO. Alia blexo ausculti nian el sendon estas ce la canalo YouTube de nia colego Mario Ruiz Carel, cae ancau ce la portalo studio de nia amico Roberto Port. Al ciui ni dankas pro interesigio cae subteno. Ciel cutime ni invitas vin giui nian hodiauan proponum. Acompanu nin dun la venontai 27 minutoi. La climata shanjo estas fenomeno kiu endanĝerigas la homan specion kaj la naturon. La negativa agado de la grandaj potencoj industriiĝintaj, kiuj aldone estigas militon kaj minacas la pacon sur la planedo, estas fenomeno kiu malebligas protekti la diversecon. Ne estu unu plia, ni prizorgu nian medion. Carai ge auscultantoi, en la nuna tecnologia erao, vi certes sias che la sociai retoi tre gravas por disvastigo de novajoi kai aliai interesai temoi. Tial, nia skipo clopodas pli active usi ilin, kai petas al vi contacti nin usante vian preferatan comunic voium. Ni invitas vin seguinind en Twitter kai en Facebooko. En Twitter vi trovos nin ce Itza Esperanto, kai en Facebooko ce Radio Havano Cubo en Esperanto. Ni havas demandon, ĉu vi povas respondi ĝin? Jen la demando. Kiu estas via preferata literatura verko en Esperanto? Mi ripetas. Kiu estas via preferata literatura verko en Esperanto? Ni legos via in respondo en venon dimanche en nia radio elsendo. Ni planas collecti la 5 plej ŝatatajn literaturajn verkojn en Esperanto. Tio estas, pere de viaj respondoj, ni elektos la 5 plej ŝatatajn literaturajn verkojn en Esperanto. Memoru, ni atendas viajn mesaĝojn jen en Twitter, jen en Facebooko. Helpu nin montri ke Esperanto ankaŭ viglas en la sociaj retoj. Havana Feletono, programero dedicita al nia ĉefurbo, kiu festas sian vincentan jubileon la 16 de novembro 2019. Por konatigi vin kun kelkaj elstaraj lokoj, historioj, agadoj, personoj kaj domoj de arkitektura valoro, ni invitas vin ĝui la Havanan Feljetonon. Por Havano la plej bona. Havana Feljetono proksimigas vin al la figuro de la usona verkisto, granda amiko de Kubo, Ernest Hemingway. Existas en Havano tre specialaj lokoj ligitaj al li, nome la restoracio drinkejo Floridita kaj la drinkaĵo Daiquirio. Fakte la jardeko de la tridekaj jaroj pasinta jarcente unuigis en tiu ĉi restoracio drinkejo kelkajn homojn, inter ili entrepreneman katalunon kaj obstinan aventuremulon. Ambaŭ markis starpunkton en la kuba koktelumado. Uno estis Constantino Ribalaigua, serĉanto de esencoj allogontaj la gusto senson, la alia amanto de fortaj emocioj kaj bonaj drinkaĵoj. La unua plibonigis la daiquirion, kaj la alia, verkisto konfirmita, kies nomo estis Ernest Hemingway, famigis ĝin je tutmonda skalo kaj renovigis ĝin, tiel ke faris ĝin pli potenca. Tio estas sovaĝa daiquirio, kiu estas nuntempe fama sub la nomo Papa Hemingway speciala, kun malpli da sukero kaj pli da rumo. La konstanta vizito de la usona verkisto kaj la kvalito de la kokteloj igis la restoracion drinkejon Floridita tre notinda, kaj sekve ĝi estis konsiderata inter la 7 plej bonaj drinkejoj de la tuta mondo, cune cum Raffles Bar de Singapuro, la Hotelo Shelbourne de Dublino, la Clubo 21 de New Yorko, la Ritz Bar de Londono, la Ritz de Pariso, cae la Pied Piper Bar en la Hotelo Palace de San Francisco. Ciam Ernest Hemingway gainis la Nobel Premion de Literaturo, en la jaro 1924, en la drinkejo oni senvualigis buston, kies bronza plako textas jene. Al nia amico Ernest Hemingway, Nobel Premio de Literaturo, Floridita. Lau oni racontas, la verkisto multe emociigis, kai esprimis ke li ne meritis tian honorum. Sendube, Floridita markis la vivon de Hemingway. Al tiu loco li portis amicoin kai visitantoin, kiel la conatai geactoroi Spencer Tracy, Errol Flynn, Marlene Dietrich, Ava Gardner, Rob Taylor, Libertà Lamarque, Pedro Almendaris kai certe multai aliai. La verkisto omagis sian preferatan drinkejon Floridita per sia verko Insuloi en la Golfo, tiel ke en tiu drinkejo okazas parto de la romano kai multai personoi, kiuj alvenas tien, estis realaj konatuloj, kiuj dividis kun li belaj momentojn en la populara drinkejo. Nuntempe la fama drinkejo restoracio Floridita estas ĉiam plena da visitantoj, kiuj estante tie sentas la ĉeeston senliman de Hemingway. Tie oni trovas lian preferitan seĝon, kiu neniam plu estis uzata. Tie ĉiam aperas iu, kiu gustumante bongustan daikirion tostas je la memoro de Ernest Hemingway. Jen nia prezento hodiaŭa pri Havana feljetono. Estimatei geoscultantoi, kiel vi certe sias, ja okazis, pasinde monate, la senkvara Universala Congreso de Esperanto en Latio, Finlando. La congreso ne estis vere granda, tamen, gi, kiel kutime, provisis plei diversa in programerum. Hodie uni volas presenti al vi momenton de Academia Sesio. Yes, char ciliare, de nove, ocasis sesio de la Academia de Esperanto, kai jen momenteto kian vi audos la voson de signoro Brian Moon, academiano, kai vicepresidanto de la Academia. Li tractas pri tiai demandoi quien foie aperas al la Academia. Compreneble, la rolo de la Academia estas prescribita en sia statuto, kai ci foie la nova secretario presentis de nove letteron de la Academia, quio estas parto de la planatai agoi en la nuna periodo de tiu ci grava institucio, quio devas pli active roli pri lingvaj temoj en la moval. Jen auskultu momenton sesione, kai tie vi audos signoron Brian Moon levante demandon de iu persono, kai ankaŭ vi audos parton de la respondo de alia membro de la Akademio, signorino Anna Lowensen. Do, jen porque vi havu ideon pri la sesioj de la Akademio dum la sekvara Universala Kongreso de Esperanto ĉi-jare en Finnlando.
Kaj mi havas antaŭ mi jam kelkajn slipojn, kiujn mi prenas laŭ hazardo. Unue mi trovas tion, kiu iĝas iom konstanta aŭ senfina serpento en niaj diskutoj. Kion Akademio de Esperanto opinias pri la uzado de la neŭtrala pronomo ri, usata aparte por homo de nekonata aŭ ne duuma genro aŭ sekso? Pardonu mian malverton. Pomego, do plena manlibro de Esperanta gramatiko, lastatempe ĉesis malrekomendi ĝin kaj nun eĉ eksplicite klarigas ĝin. Mi supposas, ke klarigo ne estas vere rekomendo. Do, mi demandas, kiu volas ion komenti pri tio.
Mi sentas min iomete respondeca pri la apero de tiu pronomo ri, ĉar antaŭ preskaŭ kvardek jaroj, mi supozas, mi estis fondinto kaj redaktoro de la revuo Sekso kaj Egaleco.
Kaj jen ni proponas al vi muzikan paŭzon, dankon al la kontribuo de Vinil Kosmo kaj nia kara amiko Floreal Marturel. Ni dankas al li pro la sendado de tiu ĉi compact disco, kaj jen ju ĝin en la voĉo de la nederlanda grupo Kaito vi aŭskultus la kanzonon La Universala Arbo de sama disco.
Profundas la radic eter, mi estas arb, mi estas mi estas arb, grazie mi, cor tuŝas la homojn tra la anim, mi verdas en foli sur tut, mi estas part, mi estas tut, mi estas arb, kaj ties fort, mi altas tre, mi vidas for, roskovras min dum la maten, mi simple kreskas en ajna pen, mi estas arb, kaj ties pov, mi estas blov, mi estas folioj lumas en mia rond, mi brilas sur la tuta mond, videblas vi de ĉie ajn, mi vidas vin, vi vidas min, mi estas flamte en akresk, mi lumas de profunda est, ankru mi sen la terra dik.
Cele taugas militoi kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 mil milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Estimataj geaŭskultantoj, ni proponas al vi superrigardon tra Esperantujo. Ni komencas pere de la agadoj nialande mem, ĉar dum tiu ĉi somero la filio de Esperanto en Havano preparis tre allogan someran programon, kaj ili jam faris kelkajn aranĝojn, inter ili estis vizitoj tra la urbo. Kai ankaŭ ĉi-semajne por la junuloj speciale ili faris diskejon pere de Esperanta muziko kaj karaokeo. Do ili planas ancora dum la venonta semainoj okazigi diversajn promenadojn. Same tra la diversaj filioj nia lande okazas renkontiĝoj en diversaj lokoj, bibliotekoj, kaj aparte pri la ĵuse festita Esperanto-tago okazis same renkontiĝojn de esperantistoj kaj prezentoj en diversaj radioprogramoj en la koncernaj teritorioj. Ankaŭ por la venontaj monatoj oni planas en Kubo aparte en decembro la nacian metiejon Zamenhofan en la provinco Guantánamo en la bela urbo Baracoa. Pri tiu evento ni en venontaj elsendoj ankaŭ raportos. Kai sekve ni invitas vin viziti la retpaĝon uea.facsila, kie vi trovos precize facsilajn artikolojn en Esperanto. Pri ĝi zorgas la elstara esperantistino kaj verkistino Anna Lowenstein. Ĝi estas ege utila kaj interesa retpaĝo, kiu estas kvazaŭ granda libro, malfermita libro por esperantistoj kaj tre aparte por novuloj. En tiu ĉi retejo vi povas trovi artikolojn ekzemple kiel homoj el 22 landoj vizitas Esperantujon, verkita de Mauricio Giacometto en kongresoj kaj kunvenoj. Ankaŭ aperas artikolo pri vivo de Zamenhof, alia pri la surpriza magio de Nask, eventuale vi scias ke temas pri la Nordamerika somera kursaro ĵus okazinta en tiu lando. Kai la artikolon verkis Autunio Ward kai Micho Harden en kongresoj kai kunvenoj. Alia interesa artikolo estas Antaŭdiro de la ciganino, afiĉita de Anna Lowenstein, kai Esperanto en scienca artikolaro, verkita de Dima Sevchenko kai Anna Striganova. Sendube, legindaj kai utilaj materialoj, kai pro tio ni invitas vin viziti la retpaĝon uea.facsila.org. Estimataj geamikoj, estas la momento informiĝi pri la plej gravaj okazintaĵoj de la semajno en Kubo. Elstarigas Díaz-Canel la rolon de la scienco en la nacia industrio. La esenza rolo de la scienzo en la nuna kaj estonta evoluo de la nacia industrio estis enfazita de la Cuba presidento Miguel Díaz-Canel dun kunsidoj kontrolaj de la programoj pri ujoj kaj pakumoj kaj de industria evoluigo de la lando. Unu plian fojon la Cuba ŝtatestro insistis pri la nedisigebla rilato kiu devas ekzisti inter la industrioj, la universitatoj kaj la esplorcentroj. Inter la analizitaj temoj en la kunteksto de la programo por ujoj kaj pakumoj estis la integrala propono multobligi la nacian centron dediĉitan al tiuj produktoj, samkiel la investplanon cele al daŭra anstataŭo de ujoj por eksportaĵoj. Oni agnoskis la notindan kreskon en la reuzado de ujoj, el vitro, plasto kaj metaloj. Díaz-Canel elstarigis la agadojn kapabligajn kaj trejnigajn por konatiĝi kun la internaciaj tendencoj pri ujoj kaj pakumoj, kio inkluzivis interŝanĝojn de eksterlandaj spertuloj kun studentoj de la Teknika Universitato ISPHAE kaj de la Instituto de Industria Dezajno. Ministra konsilantaro pritraktis ekonomiajn temojn. La kuba prezidento Miguel Díaz-Canel vidis ministran konsilantaron, kie oni analizis interalie la programon pri la plibonigo de la sistemo de teritoria kaj urba ordigo, kaj por grunda mastrumo. La specialan planon pri ordigo en la turismejo Varadero, la teritorian skemon en var montaroj de la landoj, kaj oni ankaŭ informiĝis pri la rezultoj de la sukera savro, ĵus finiĝinta, kaj la projekcioj por la venonta rikolto. La ministra konsilantaro ankaŭ pritraktis la identigitajn regulojn por impulsi la ekonomion, kiujn oni aprobos iom post iome en la venontaj semajnoj kaj monatoj. La presidento insistis pri la bezono ke ĉiuj rolu sian funkcion kaj ne atendu ke aliaj faru. Li same insistis pri sentemo kaj revolucia nekontentiĝo kaj asertis ke neniu povas esti trankvila siante ke io ne estas bone farata. Ekvalidas novaj regulaĵoj pri kreado de privataj retoj. Kiel estis anoncite antaŭe, ĉi-semajne ekvalidis la novaj regulaĵoj de la Ministerio de Komunikado kun la celo ebligi la starigon de privataj retoj, drataj kaj sendrataj, por transmisiado de datumoj por naturaj kaj juraj personoj, samkiel la importadon de ekipaĵoj tiucelaj. La directoro pri regulajoi de la concerna ministerio, Wilfredo López, si igis que temas pri ordigo de la privatai datum retoi, cae la sendratai sistemoi rapidai en la frequenzoi de 2,4 gigahersoi cae 20 gigahersoi. La personoi cun retoi internai ne besonos raitigilon, ciam cian ne estas proficelai cae estu ene de la potenzo 100 megabaitoi. Aliflanke, la personoj povus konektiĝi pere de Wi-Fi petante koncernan licencon al publika operacianto, tio estas eteksa. Kaj jen punto fino pri novaĵoj de la semajno en Kubo.
Kai jen la fino, cun granda plezuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutierrez, ĉe la microfono Ariadna García, kai mi Mario Ruiz Carel.
Ĝis la reaŭdo. Ĝis baldaŭ.